Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Радий вітати в нашій студії найкращого нашого гостя, експерта Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст. Завжди свято, коли ти з нами. Вітаю
тебе
в ефірі.
Привіт, привіт.
Слава Україні.
Героям слава.
Слухай, ну але ми розуміємо, що поганих новин, на жаль, багато. Може, вони не погані, просто вони такі, що виглядають не дуже приємними. З того, що ми побачили, агенція Bloomberg буквально на минулому тижні повідомила, дивіться, Росія відновила польоти на свою авіабазу в Сирії. Думаю, треба нагадати нащодо тут, що з авіабази. Ну, Сирія, був там режим Асада, Росія дуже активно підтримувала, бомбардувала різні міста, вбивала сирійців. Асада скинули, прийшов Аш-Шара, це от новий нібито якби президент цієї
тимчасовий
президент цієї країни. Здавалося б, що він як людина, яка має пам'ять, мала б щось таке з росіянами зробити, щоб їхніх баз там не було. Але от в атаки вже два російські літаки прилетіли. Це був минулий тиждень. Як розуміти цю ситуацію? Чи Аш-Шара просто не хоче вступати в конфронтацію з росіянами?
Слухай, це доволі дивна історія, тому що, знаєш, хтось каже про нього, про Аш-Шара, що він там пристосуванець, чи там опортуніст.
Хтось каже, пристосуванець, кажуть йому.
Так. Хтось каже, що він просто там, значить, політик, який там діє через, там, розуміючи якісь там інтереси власної держави, власного народу і так далі. Як на мене, що відбувається? Відбувається наступне. Сирія в доволі поганому стані після майже 15 років війни. Дуже багато всього знищено, інфраструктура майже відсутня. В тому числі, до речі, і завдяки російським бомбардуванням, через які знищено було щонайменше місто Алеппо, і велика кількість інших міст дуже, дуже сильно були пошкоджені. Він намагається грати зі всіма, він намагається там якось там дружити зі всіма і від всіх якусь там користь отримувати для себе чи там для своєї країни. А через це він якісь там аванси надає в бік Ізраїлю, через це він в'їздив вже до Сполучених Штатів і поїде знов до Сполучених Штатів. Через це в нього там дуже якісь тепло відносини з Туреччиною, яка, ну, взагалі головний гравець в цій частині світу. Через це він якось не до кінця ще якось там розмежувався з Іраном і ще і намагається з росіян щось для себе теж отримати. Розуміючи, що у росіян сиплеться зараз їхня там квазі-імперія на Близькому Сході і в Африці, тому що їхня головна цього точка входу до цієї імперії, це була якраз Сирія. Ці дві бази, база в Латакі, база в Хмімім, повітряна і морська база, завдяки якій можна було там постачати озброєння до вагнерівців. Зараз вагнерівців немає, і зараз це зветься Африканський корпус Міноборони, який діє в Малі, наприклад.
А бачиш, вони відкрилися, бо тоді ж, ну, Вагнер, це типу, ми не знаємо, що це.
Якісь люди там
поїхали, ми не маємо до нього стосунку.
А зараз, вони відкрилися. В Судані є, до речі, в Судані ця дуже кривава війна, яка з 23-го року там йде, і росіяни там на обох боках виступають, допомагають і одним, і іншим, розраховуючи, напевно, на те, що хто б не переміг, вони все одно там щось отримують. І бачачи, що росіянам дуже потрібно оце продовжувати, якось підтримувати їхню квазі-імперію в Африці на Близькому Сході, Аш-Шара може з ними якось там торгуватися, наприклад, вимагаючи з них компенсації. І, до речі, хтось я можу помилятися, мені здається, що хтось з арабських агенцій інформаційних розповідав про те, що нібито в Москві мова йшла про те, що росіяни мають надати 250 мільйонів грошової допомоги на відновлення Сирії після
250
війни.
Мільйонів чого?
Доларів.
Ага, окей.
Плюс якісь там озброєння чи запчастини для радянської техніки, які все ще в великій кількості є в Сирії. Тобто треба розуміти, що там сирійська війна, вона йшла озброєнням і технікою неіснуючих країн. Чехословаччини, СРСР і там Східної Німеччини і так далі.
Для України дуже знайома ситуація.
Та для України це дуже знайома ситуація. Але ну там, ну я просто бачив на власні очі, там такий хлам був. Ну це дуже складно уявити собі. Але все це якось треба поновлювати. І чому ще хотів би, як на мене, Ашара, щоб була якась ще присутність, хоча б номінальна, якоїсь іноземної держави. Дуже складні відносини зараз з Ізраїлем. Ізраїль окупував певну частину Сирії. Ізраїль каже, що він це робить за для власної безпеки і за для забезпечення безпеки друзів в тих регіонах, де їх багато в Сирії, кажучи про те, що ніби
друзів, це мають в увазі друзі, не друзів, друзі в сенсі
етнорелігійна меншина, так. Кажучи, що ось незрозуміло, хто там прийшов до влади, вони якісь там аль-каїдівці, вони там якісь іділівці, вони всі там джихадісти, треба там сховати чи якось захистити цих друзів від можливої якоїсь там різаніни. І для того, щоб убезпечити себе там від ізраїльських якихось там бажань там розширити зону своєї присутності чи зону впливу, чи там запобігти новим бомбардуванням, а Ізраїль бомбардував навіть Дамаск, вони можуть привезти росіян, і щоб це був такий там запобіжник, що ось там, де є росіяни, Ізраїль навряд чи може там захоче бомбардувати там через побоювання, що це там призведе до військового конфлікту з росіянами.
А чому росіяни? Чому не турки? Чому? Ну,
знову, а турки присутні.
Ти ж тільки що розповів, так, що ну от як ми можемо спостерігати, новий тимчасовий президент Сирії, так, от він розкладає яйця в різні кошики, веде оцю так звану багатовекторну політику, мабуть, на Близькому Сході це нормально, тобто він не робить ставку на одну якусь країну, на одного, не знаю, гегемона, там, чи то на США, чи то на Туреччину, так, він розмовляє в тому числі з росіянами. Тобто ти думаєш, що це він використовує росіян як страховку?
Ну, знов-таки, треба зрозуміти, росіяни дійсно вбили велику кількість сирійців. Росіяни дійсно знищили велику кількість цивільної інфраструктури, військової інфраструктури.
Пам'ятаєш оркестр Гергієва в Пальмірі?
Так,
просто
так,
жах,
так,
історія,
так,
вона,
так, так.
Просто на руїнах, ну, умовно кажучи, вбивши тисячі людей, вони висаджують оркестр, і він там грає.
Ще привезли зі всього світу журналістів це так, висвітлювати, так. Це ж там просто жах, так. Ашара хоче цим скористатися. Він їм про це каже: слухайте, ви хочете, нам потрібні гроші, вам потрібна наша територія для власних якихось там своїх там логістичних, інших там міркувань. Давайте домовлятися, ви нам компенсуєте ті втрати, які ми понесли, хоча б відносно, зрозуміло, що людей нічого не поверне, хоча б... Знаєш, на що я звернув увагу? Це дуже цікава історія про те, як коли він був в Москві, на нього тиснули, типу, неважливо, що зараз нова влада, треба виконувати домовленості, які були з попередньою владою. А це після 2014 року ті самі люди, Лавров і там всі інші, вони казали... Не дійсні більш ці домовленості з Україною, тому що, типу, державний переворот, вже нова влада, і це зовсім інша країна, і це не дійсно. Тобто вони, одне правило в них для Сирії, і інше правило в Україні, третє правило там десь ще. Ашара, це знов таки, або це через там... там, знаєш, брак досвіду в політиці. Він все ж таки, ну, будемо чесно казати, він польовий командир, ворлорд. Він нещодавно прийшов до цих, але він був такий обачливий. Він заздалегідь...
Той факт, що він вижив,
так,
також про це
так.
Говорить. Так.
Заздалегідь він якось так відхрестився і від Аль-Каїди, і від іділу. Коли ще, ну, тобто, ще не було зрозуміло, чим все закінчиться. Не те, що він там був, не було зрозуміло, що він стане президентом. Не було зрозуміло взагалі, як це там роки тому це було. Чи то через те, що він не розуміє, наскільки росіяни паскуди. Але він намагається якось грати в кілька ігор, розраховуючи, напевно, на те, що якась ставка і зіграє. Десь він все ж таки зможе перемогти. Ну, не вийде з росіянами, нічого страшного. Завжди є турки, які його там, ну, майже безумовно підтримують. делають. Є американці, які його зараз втягують в, і він охотно втягується, хоче втягуватися в цю в коаліцію антиділівську. А завжди є хто ще. Але якщо можна там умовно 250 мільйонів плюс запчастини там для своїх танків чи для своїх літаків отримати ще з росіян, ну чому б не спробувати в тій ситуації, в якій він перебуває?
А потім направити ці танки проти росіян. Слухай,
це
а
було
б,
до речі, цікаво.
Так, а що американці хочуть? Що він може дати американцям? Що от новий тимчасовий президент Сирії Ашара може дати Сполученим Штатам Америки?
Він може дати їм легітимність в їхній присутності в Сирії. Тому що під час президентства Башара Асада американці там були, ну, це був, ну, фактично, це були інтервенти, це був експедиційний корпус інтервентів, які там були без запрошення центрального уряду, і, ну, з точки зору, зрозуміло, що це давно не працює, ну, все це міжнародне законодавство, всі ці правила, вони давно не працювали, тим не менше, якщо б ви не працювали, це було б там порушення. Зараз, а це нібито буде вже, ну, не нібито, а де-факто це буде офіційна участь, офіційна прям коаліція, в склад якої входить країна, на території якої йде війна, продовжується війна проти залишків іділу. І це дасть можливість Трампу звітувати про ще одну перемогу. Дивіться, ми ще і іділ перемогли і з нашими новими союзниками, ось Мохаммедом Ашара.
Ми побачили, як радів Дональд Трамп того, що був підписаний оцей, ну, дуже тимчасовий, на жаль, мир на Близькому Сході, так оце перемир'я між Хамас та Ізраїлем. Зараз Ізраїль знову бомбардує сектор Гази. При тому, що Хамас повернув заручників, я так розумію, поступово повертає тіла тих заручників, які загибли в полоні. Що це, що це означає? Давай так, що відбувається, зрозуміло, Ізраїль бомбардує Газу. Але чому, які причини, як це розуміти?
Диви, що бачу я? Я бачу наступне. Є от цей тимчасовий план, так званий, який, скоріш за все, перетвориться в постійний. Тимчасовий план по розподілу сектора Гази, не міста Гази, а всього сектору, на дві частини. Одна частина – це та, на якій залишається, поки що залишається Хамас, а інша частина – це частина, на якої є присутність ізраїльської армії, Цахало. Ізраїль взяв на себе зобов'язання відійти за цю черту, вона називається жовта лінія, він за цю жовту лінію відійшов.
Вони прямо якісь жовті конуси там встановлюють.
Вони встановлюють маркери, да, ось це от, а з точки зору ось цих мирних домовленостей, це тимчасова історія на час, допоки не буде там якісь інші пункти цього плану виконані, а потім все, Хамас розброїться і все, і, а Ізраїль взагалі звідти виходить і приходять якісь там нові сили, які там починають відбудову. Але ми зараз бачимо, що Хамас не дуже хоче розброюватися, м'яко кажучи. І судячи за все, Ізраїль вирішив, що нехай ось там за цією жовтою, значить, межею вони там роблять все, що хочуть, а тут в себе, всередині жовтої цієї межі, ми будемо потрохи відновлюватися, якось там робити, а там, може, навіть дійсно зайдуть якісь гроші там з Катару, чи там з Об'єднаних Арабських Еміратів, зі Сполучених Штатів на відновлення цієї гази. І тобто, умовно кажучи, частина сектора Гази буде от в цих руїнах, які вони зараз перебувають, а під владою Хамас, а інша частина, а це буде під контролем ізраїльської армії. І для того,
ну,
щоб...
Плюс там союзники, я так
плюс розумію. Союзники – це місцеві так, ополченці.
Слухай, там вже було якесь, мало бути нібито врегулювання, знаєш, європейці мали брати в цьому участь, американці, чи це просто все...
Мали, і мали якийсь контингент створений з представників мусульманських країн. Але, знов-таки, це все настільки загальні слова були в цьому в мирному плані, і потім в якихось його коментарях, що, ну, не зрозуміло, на яких умовах, хто, як. Ізраїль каже, ну, от Туреччина точно ні. От Ізраїль каже, Туреччина точно ні, тому що вони сюди прийдуть для того, щоб там зі своєю якусь геополітичну агенду тут нам насаджувати. Тому і ось те, що зараз робить Ізраїль, це він намагається знищити Хамас, про хамасівських якихось союзників, при хамасівській елементі на тієї території чи поруч з тою територією, де він продовжує утримати свій контроль. І так, я так розумію, що намагається утримувати його ще й далі на певний час.
Слухай, ну от один з сюжетів, якщо ми вже говоримо про от таке класичне протистояння, нібито є радикальні ісламісти, ну нібито окей, вони є, це я неправильно сформулював, є радикальні ісламісти, вони можуть погрожувати мирному життю тієї чи іншої країни. Ми побачили, що от раптом збудився Дональд Трамп щодо Нігерії. Нігерія знаходиться в Африці, він звинувачує владу в тому, що вона нібито дозволяє дискримінації християн. Вже є от заява президента Нігерії, що він хоче зустрітися з американським президентом через те, що його в геноциді християн звинувачують. Ми одразу побачили таку риторичну ескалацію з боку Білого Дому, з боку адміністрації Трампа. Це і Хексет, хто він там у нас тепер, секретар війни, сказав про те, що ми не дозволимо. Куди це все йде? І, ну, дійсно, наскільки важливою, великою є проблема, щоб туди втручалися США?
Слухай, мені так здається, що це знов таке бажання Дональда Трампа отримати якусь перемогу.
Дев'ята війна.
Ага. Причому отримати її, просто натиснувши на уряд Нігерії. Але це не означає, що там немає цієї проблеми. Там, насправді, доволі складна історія. Справа в тому, що Нігерія – це країна з переважно християнським населенням, але при цьому мільйони християн, там чи там сотні тисяч християн, вони страждають від якихось утисків з боку джихадістів, з боку якихось радикальних рухів, тому що на певній частині країни діє закони шаріата, і, до речі, скоріш за все, це протиречить Конституції країни. Яка Конституція, вона вказує, що країна світська і не може бути там приймати жодної з релігії будь-де. Але, тим не менш, через там певні проблеми у відносинах між християнською більшістю і мусульманською меншістю були там років 25, напевно, тому які кроки, певно, зроблені в бік цих радикальних мусульманських рухів. І для того, щоб їх задовольнити, в кількох регіонах були введені закони шаріата, і в цих регіонах насправді майже відсутня от справжня державна влада. Там, ну, умовно кажучи, замість реальних якихось державних судів діють суди шаріату. Замість звичайної поліції діють шаріатські, значить, якісь там патрулі і так далі. І все це привело до того, що якісь там не дуже гарні речі в бік християн ніким не переслідувалися. Ніхто не робив нічого для того, щоб зупинити якісь там атаки на мусульманські, на християнські якісь зібрання, на церкви і так далі. І все це прийшло до того, що реально почалася різаніна, і реально діють в тому числі там і гілки, і аль-Каїди, і інших радикальних рухів, які вважають, що типу, це там на веденні законів шаріату на частині території не треба зупинятися, треба змусити всіх ті, хто не мусульмани тут, або поїхати геть, або прийняти іслам, і взагалі краще, щоб все тут вся Нігерія була такою, щоб все, всюди були шаріатські суди. І щоб закони шаріату були не тільки на там частині території, я не знаю, там третина, може трохи більше, ніж третина території зараз під шаріатськими цими законами, а щоб вся країна, незважаючи на те, що там переважна кількість населення християн, щоб вона вся була, жила за законами шаріату. І ось, як мені здається, Трамп, побачивши новини про те, що відбувається, а там дійсно була нещодавно різаніна, в якій загинуло кілька десятків чи навіть сотень людей, перш за все християнського віросповідання, вирішив, що о, тут треба сюди якось влізти, тому що немає якоїсь загрози безпосередньо для Сполучених Штатів, і би нібито можна все трохи швидко зробити. Цікавіше за все те, що країна, в якій найгірше за все живеться християнам, в якій християни зазнають найбільших утисків, це Північна Корея. Там, от якщо б пан Трамп дійсно захотів би допомогти християнам, він би мав би щось зробити з Північною Кореєю, а зовсім не з Нігерії.
Ну, слухай, ну у них там взагалі вони ж атеїсти, там це всім релігіям.
Ти розумієш, там культ Кіма, так, там реально культ всі ці родини Кімів, і будь-яка релігія, вона сприймається як конкурентка цьому самому культу, тому що він реально релігійний. Культ Кімів, він релігійний.
Ну, зрозуміло, так, ще от з часів, коли утворилася Північна Корея. До речі, дуже прикро таке чути про Нігерію, країна з величезним потенціалом, з дуже цікавою культурою. Українською, до речі, переведена одна з зірок нігерійської літератури. Ну, вона так, це все-таки, не знаю, британсько-нігерійської літератури, така Чимаманда Нгоце Адічі, є письменниця, всім раджу, почитайте, є декілька її романів, повторюю, українською мовою. Але ще дуже коротко можемо згадати з тобою, знаєш, Діка Чейні, помер він сьогодні, віце-президент, я дуже добре пам'ятаю, в мультфільмі цей «Південний парк», над ним багато сміялися, але це людина, яка розпочала війну в Іраку.
Ну, яка одна, була таким,
одна з людей, так, ну, один з ідеологів. Дуже багато хто вважає, що він був таким класичним республіканським яструбом, це була адміністрація Буша-молодшого. Як ти оплакуєш цю втрату?
Я не оплакую цю втрату. Ну, з одного боку, зрозуміло, що там втрата людей, якщо це не русня, це завжди втрата, і це важко, але з іншого боку, знаєш, я просто пам'ятаю, я був в Іраку, коли туди американці повернулись знов для війни з ІДІЛ, і вони були на тій території, яка контролювалась на тій момент, це навколо Кіркука, по більшості своїм курдським урядом, курдськими силами. І ці курди, вони в свій час отримали величезну автономію завдяки американцям. От вони завдяки тому, що американці прийшли, значить, скинули Хусейна і взагалі якісь впровадили нові правила існування державного, вони отримали ту автономію, в якій вони зараз існують, де вони навіть вже забули арабську мову, в них немає арабської мови. Навіть ці люди, які за великим рахунком, ну, своєю майже державністю мають віддякувати американцям. Вони їх не те, що там ненавиділи, але з таким легким презирством ставилися щодо того, що ж ви ніяк не закінчите, що ж ви робите зі всією вашою, значить, військової промисловістю, зі всіма вашими літаками, зі всіма вашими авіаносцями. Що ви не можете отут в нашому маленькому, значить, шматочку світу раз і назавжди все це закінчити і не лізти сюди більше. Більше, щоб ми вас не бачили, щоб ви тут не їздили, не бомбардували нічого навколо. Тому це реально дуже складна річ, але він по собі залишив, скажімо так, не дуже гарну пам'ять. А я вже не кажу про, знаєш, про там про арабів чи про туркоманів, які, ну, страшенно ненавидять. Це просто оце. Навіть ті люди, які дуже погано ставилися до Хусейна, дуже погано ставилося до його режиму. Вони вважають, що все ж таки можна було якось інакше поводитись.
Слухай,
тоді.
Чув новини буквально, ну, може, декілька тижнів тому якраз слухав матеріал про сучасний Ірак, що там зараз є певний економічний розквіт. Ну, так, обережно говорять про стабілізацію, про те, як зростає економіка. Ну, тому що побажаємо Іраку всього найкращого. Американці звідти вийшли. Тож, можливо, вони зараз можуть побудувати вільну і таку квітучу державу.
В них наступного тижня вибори парламентські, так що подивимось.
Там дуже залежить, так, хто переможе. Юрій, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юрій Мацарський, наш колега, журналіст, військовослужбовець, був з нами в студії. У нас далі новини, після новин повернусь до ефіру.